Yepliyer Azadlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 13-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda tenagatçylar we telekeçiler bileleşigine degişli kärhanalar üçin türkmen manazyny daşlar ýurt valutalaryna öwürmek boýunça ýeňilleşdirilen düzgün ýatyrldy.
Banklar häzir biraz garaşyn, belkem bu düzgün ýatyrlar täzeden size konwertasiýa etmäge urunup berler diýilip gurulmaly edýän.
10-njy ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwrüniň taryhynda geçirilen iň uly protest aksiýasynyň 21-nji ýyl döwrüni dolýar.
Olar hökümetiň işden çekilmegini talap etdi. Kese saylovların geçirilmeğini talep ettiler.
Oğanistan'ın Türkmenistan ülen serkedinin olayında yerleşen Gunduz velayetinde Taliban'ın sevişicilerinin aktivleşmeğine uli aladalanmalar bildirilir.
Halkta inem yok. Bir defa Gunduz hud etse hemen gözü korktu.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadelikler ülen tanış olun. Bagdadın esasan şehirlerin yaşayan bölgünde bazarda olan bomba partlamasında adından 9 adam vefat oldu ve onlar çadım yaralandı. 10-njy ýylda Ar-Rashidiye etrafının gök bazarında olan bomba partlamasını içi partlayıcı herişteli yük ulağında canının geçen hücum çamal aşırdı. Hücumun cevapkarçılığını desine öz üstüne alan olmadı ama şehirleri dinsiz deyip adlandırıyan İslam devleti adlı topur son aylarda yüzlerce Iraklı'nın ölümüne sebep olan ençime hücumun cevapkarçılık ni öz üstüne alıptı. İslam devleti toporu geçen heptere Bagdad'ın Karada bölümünde 292 adamın ölümüne sebep olan hücumların cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Birleşen Ştatların korunmak sekreteri Ash Carter 11-nji ýylda Bagdad'dan çıkışında Washington'un indiki heptere Irak'a 500'den gowrak adamı iý berjekdigini mälim etdi. Kırgızstan'ın baş suudi aktivist Azimjan Askarov'un ömürlük türme tutsaklığı hakkındaki kararını yatırdı ve onun işini suudun gaytadan karamağına yolladı. Tanimal etnik özü aktivisti Askarov, Kırgızstan'da etnik kırgızların ve özüklerin arasında düşmançılığı tutuşturmakta ve 6 yıl bundan ozal olan konfliktin devamında polis ofiserinin ölümüne sebepkar bulmakta günahlanıp 2011-nji ýylda ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilipdi. Bişkek derleşen baş suudun 10-njy ýylda Karan kararına göre Askarov'un işi payitahtın kolayındaki Çuğu vilayetinin tuğdunun karamağını tavşırılıyor. Özüne karşı kuzgalan işin siyasi matlaplıdığını aydiyan Askarov suğda katnaşmadı. Baş suğdun Askarov'un işine gaytadan seyretmege aktivisti boşutmak varada halkara çağırışlarının izyanına gavet geldi. 11-nji ýyla verilenen dinlenşik bir gün izi testirilipdi. Kırgızstan'ın gün ortasında 2010-njy ýylda bolan etnik ara zorluklar zerarlı 450-den gowrak adam esasan etnik özbekler vefat boldy. Birleşen Ştatların Gorulmak Sekretari Ash Carter, Oğan liderleri ve Birleşen Ştatların harbi yolbaşçıları bilen duruşma üçin öňünden ıglan edilmedik sapary bilen kabula bardy. Carter'ın Oğanistanın prezidenti Ashraf Ghani ve baş dolandyryjy resmiýeti Abdullah Abdullah, şeýle-de Birleşen Ştatların Oğanistandaky harbi wekili general John Nicholson bilen duruşmagy planlaşdyrylýar. Carter'ın sapary Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama'nın Birleşen Ştatların 2017-nji ýylda Oğanistandaky harbiýlerini sanly 5500 adama çenli kemeltmen yerine 8700 harbiýetini saklamak planı barada ýlan etmeginin ýedýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlar NATO'nun maslahat bermek we türgünleşdirmek missiýasyna gatnaşmak bilen bir wagtda terrorçylyga garşy çäreler üçin ýörite güýçlerini hem Owanistanda saklaýar. Washington Owan goşuny üçin ýylda 3,5 milliard dollarlyk maliýe kömegini wada berdi. Orsiyetlilerin arasında meşhur din calmak merkezi olan Türkiye charter uçurları gitgi vaqta dikildiler deyip Orsiyetin transport ministri Maksim Sokolov 11-nji ýylda Sankt-Peterburgda jurnalistlere aýtdy. Premier ministri Dmitri Medvedev Orsiyetin we Türkiýanyň arasında ýolugçy howa gatnawyny bir hepdeniň dowamında dikiltmek barada transport ministrligine we beýleki edaralara 8-nji ýylda görkezme berdi. Orsiýet geçen ýylda Türkiýanyň Siriýa bilen serhedinde Orsiýet uçaryny urup ýere gaçyrmagynyň ýedýany çarter uçuşlaryny ýatyrypdy we Ankara garşy ykdysady sanksiýalary girilipdi. Iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar geçen aýda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Orsiýet pilotynyň ölümine gynanç bildirmeginden soň dikeldirip başlandy. Ýewropa Birleşiginiň 10 agza ýurdunda geçirilen baglaglaryň netijelerine görä Ýewropalylaryň ençemesi Ýewropada migrant krizisiniň we terrorçuluk howpunyň arasynda ara baglanşyk görýärler. Ýewropa 2015-nji ýylda 1 million çemesi migranty kabul etdi. Olaryň aglaby bölegi Siriýadan, Irakdan we Awganistandan. Bu migrantlaryň köpüsi Germaniýada we Şwetsiýada siýasy başpina soradylar. Washington derleşýän Pew Research Center merkezi atly guramanyň maglumatynda barlyk geçirilen 10 ýurtdan 8 ýurtda öz pikirini mälim edenleriň ýarsy bozgunlaryň terrorizm howpuny artdyrýar diýip pikir edenligini aýdypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we tagdyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.